сул тавьж амар жимэр явхийх хөөчлөдөг. Тэгэхээр мэдээ дан эр хүн залуудаа гэдгээр гал жалуу насандаа чармайхгүй байж байвал хожимлаа харамсаж арайчхан. Одоо дан бол одоо тэгээд юм байна гэдэг нь одоо дандрал нэрэтэд бол хийж ялгаж амьдрах юм аа. Нимас бол баян бол залуугаас нь ховцсон бол шинөөс нь гэдэг ёсыг бил мэдэж амьдрах хэрэгтэй юм аа. Цагийн цахингийн алцгуул цаг чанаа хилав хүрэхгүй юм. Залуу насчула борооны тусал шиг магнит уурсан атрад шингэжвэл харилж оддог. Цагийн ажил цагдаан сайн сахалдаг өвс хавардаан сайн чансан мах халуундаан сайн байдгаан. Сурах цагдаан сурахгүй бол сур өвс одоо өөр үгж ярддаг. Үргэлжсэн ажлаан цагдан бараахгүй бол хойрог илчгтэй өөр үгж ярддаг. Чагийн цахингийн өнгөрөөгөөд гарвал тохоолвол дахиж ирдэггүй юм аа. Үйлс гэж зүтгэхэд байвал бүтэн, ажил гэж хийгээд байвал дуусна. Соёл мэдлэг гэж сурч ил байвал сөхөрд юм аа. Тэгвэл ажилчнууд нөөрээр нь танигдаж, залхуу өнөглө үйлээр нь танигдана. Энэ бол энэ ертөнцийн төхөн гэж явж авал дээдин чинь буян үеийн үед чинь бол тус болдоггүй гэдгийг танд бол хэлж байгаа юм. Ажил амьдралыг бол мөрөн дөрөн үүрж явдаг, бочшгүй өнөх өр жирхтэй байхдаа таарна. Хойгурж хойшлоод олны үд орончиг, бусдын байг болвол залуугийн өн сайхан чаг гэвэл талгаар өнгөргөн гэж одоо бодох хэрэгтэй. Тэгэхэрэн бол утаггүй үг бол чагийн дайсан, ургашгүй хүн бол ажлын дайсан гэж ярьдаг юм аа. Энэ сургалт нь хэрэггүй үгэн бол бүр нөлөөлөгдөж яв. Хойшрох бодлыг бол өрчнөөсөн бол арилгаж яваа. Өнөөгөөс эхлэн бол харалтай тогтон, алхам бүрх бол лавдан эсгэж ябал хийж дэмлэхгүй нийсгэл байхгүй байдаг. Бэлтгэл сайтай бол явдал бүтэн, нөлөө сайтай бол бодох, хурж бодно гэж ярьдгаа. Өөрсдийн маарлаа, сэтгэлийнхаа сорон батсан тааж, өдөр болгонда харамсаг үйдээ хүмүүс чанаатай бүтэн, өөрсдийн бүйнэсэр, өрхтэй сайдээр, өнгөрөөстэй өөр басан, нэх бас баруусын, сайхан өрхчий олгаа бас, нэх сайд бодох.